Mai întâi de toate, permiteți-mi să-mi exprim bucuria mare pe care o am ca în sfârșit, prin harul Domnului, să ajung în această biserică unde români plecați de acasă au reușit să se strângă împreună și să slăvească pe Domnul. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har și să vă doresc mult har, pace și binecuvântare. De asemenea, permiteți-mi ca din partea familiei mele, ales scumpa mea soție Dana, cu cele patru fetițe care Domnul ne-a binecuvântat, a rămas la Paris, unde mă întorc mâine cu ajutorul Domnului. Ea și familia și fetele vă salută, de asemenea conducerea Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona, unde prin harul Domnului slujesc, Uniunea Pentecostală Română din Statele Unite și Canada, din partea tuturor acestora și alții care au cunoscut devenirea mea încoace, vă transmit salutări sfinte, mult har, pace și binecuvântare. Și eu zic, rămână mâna Domnului întinsă peste dumneavoastră. Mă bucur să fiu împreună din nou cu fratele Victor Opriș la slujbă în Europa. Anul trecut ne-am bucurat prin Spania și Portugalia. Dânsul a fost unul dintre frații slujitori prezenți la ordinarea mea în Phoenix, în Arizona, când biserica noastră era foarte mică și la început. Ne-am bucurat atunci, ne bucurăm ori de câte ori ne vedem în câmpul Evangheliei. Acum ne bucurăm mai mult cu fata lor și cu generele lor care s-au mutat la Arizona și putem comunica prin ei mai ușor. Eu zic, Domnul să-i binecuvinteze, să-l binecuvinteze pe fratele Opri, soția dânsului, biserica din satul mare, slujba la care Domnul i-a chemat. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne putem vedea, ne putem întâlni și ne întâlnim în casa lui Dumnezeu și în locul slujirii, nu ne întâlnim cu alte ocazii și în alte locuri. Acesta este un mare har. Aș dori ca să citesc câteva cuvinte doar din Vechiul Testament, înainte ca să aduc mesajul din seara aceasta. Dacă nu este prea mult, vă invit foarte respectos să vă ridicați. 1 Împărați, capitolul 14, doar trei versete citesc ca punct de plecare al mesajului. 1 Împărați, capitolul 14, versetele 25 la 27. 1 Împărați, capitolul 14, versetele 25 la 27. În al cincilea an al împărățirii lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpetenilor, alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Doresc ca în mesajul din seara aceasta să continui subiectul deschis aici de fratele Opri și ceea ce împărtășesc cu ajutorul Domnului în seara aceasta cu dumneavoastră, cred că va fi un ajutor înspre ajungerea noastră la țintă. După cum se spunea, Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Și noi trebuie ca să ne ducem la îndeplinire scopul acesta. Înducerea la îndeplinire a acestui scop, doresc ca să ne oprim și să poposim împreună la câteva aspecte din viața credinței și eu îmi intitulez mesajul în seara aceasta, nu există substituire sau nu există înlocuire. Și am să mă opresc la două lucruri de bază care consider și cred că nu pot fi înlocuite, nu pot fi schimbate, nu pot fi substituite cu niciun preț. Dacă vrem ca Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul Lui cu privire la viața noastră și dacă vrem să trăim pentru scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu. Ce este frumos cu privire la români, ce mă încântă și lucru care îmi aduce multă bucurie în suflet și care pe undeva ar trebui să ne facă mândri că suntem români, dar mândri nu cu o mândrie din acea păcătoasă. Cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. Există o mândrie de-a lui Lucifer. Mândria la care mă refer eu e mai mult o satisfacție, un simț al împlinirii că suntem români. Faptul că românii pretutindeni pe unde au ajuns în lumea aceasta au reușit să se unească, să se strângă împreună și să facă biserici, să se închine, să-L glorifice pe Dumnezeu, să slujească lui Dumnezeu și să nu uite de unde au plecat. E ceva extraordinar. Nu mi-a venit să cred când am văzut experiența pe care am avut-o anul trecut în Europa, vizitând Spania, vizitând Portugalia, apoi mai târziu am vizitat Italia, acum am ajuns aici, o să trec prin Austria cu ajutorul Domnului și merg din nou în Italia. Să văd că românii, așa cum sunt, pot să se strângă împreună și să laude pe Domnul și să formeze biserici care să vorbească despre credința și să depună mărturie cu privire la Dumnezeul pe care îl slujim. În America, oriunde au ajuns românii, pretutindeni, în toate statele, în toate orașele, unde au ajuns 4, 5, 6 familii, nu s-au lăsat. Nu s-au lăsat. Până când nu s-au grupat împreună și au început să cheme numele Domnului într-o casă a unui frate prima dată, după care au închiriat un loc de la americani, după care își construiesc sau și-au construit deja un locaș de închinare. Am observat că românii n-au fost așa de buni la business, la afaceri împreună. Parteneriatele în afaceri nu prea au dat multe rezultate. Sunt puțini care au făcut parteneriate împreună și au dat succes. Majoritatea s-au lăsat cu supărări, cu ceartă, cu scandal, cu separări dureroase. Și am tras concluzia că românii nu sunt chiar așa de buni la business împreună. Există și excepții. Dar în timp ce românii nu sunt așa de buni la business împreună, sunt foarte buni împreună să slujească lui Dumnezeu și să formeze biserici. Acesta e un lucru lăudabil, e un lucru de felicitat. E ceva care vorbește despre credința noastră. E ceva care vorbește despre noi înșine cu privire la convingerile care le avem despre Dumnezeu, despre viața eternă. Vă felicit și zic Domnul să vă binecuvinteze aici într-o țară străină, nu chiar așa de departe de România cum suntem noi, dar destul de departe, poate mai departe ca alții. Dar aici, în țara aceasta, în acest oraș frumos, binecuvântat, v-ați căutat unii pe alții, v-ați găsit și nu vă simțiți bine ca să stați acasă duminica. Așa e că nu-i frumos acasă. Imaginați-vă cum ar fi viața aici fără biserică. Cum ar fi când duminică dimineața v-ați trezit și n-aș ști unde să mergeți, n-aș ști ce să faceți. Cum ar fi joi seara fără slujbă, fără un moment, un repaus, un popas în alergarea aceasta? Și îmi dau seama că majoritatea sunteți foarte obosiți. Dimineața la servici, seara veniți târziu acasă, mâncați poate în grabă, vă spălați, vă schimbați și repede la casa Domnului, e obositor, dar e un har ca să ai unde să alergi. Să alergi, să te poți întâlni cu frații, să rostești o rugăciune, să-i spui Domnului din nou că îl recunoști ca Dumnezeu și că îi mulțumesc.
îi mulțumești că a fost cu tine și te-a ajutat. Și a mai trecut o zi sau o jumătate de săptămână sau o săptămână. E un mare har. E frumos cu biserică, e frumos cu frați, e frumos la închinare. Domnul să binecuvinteze această biserică și în scopul pe care această biserică și fiecare dintre noi și fiecare dintre dumneavoastră individual îl avem, aș dori să ne oprim în seara aceasta la două lucruri de bază care cred și sunt convins și știu că nu pot fi substituite, nu pot fi schimbate. Și de ce oare trebuie să vorbim despre așa ceva? Știți de ce? Pentru că suntem foarte schimbători. Noi suntem foarte schimbători. Lumea se schimbă. Țările se schimbă. Politica se schimbă. Economia se schimbă. Starea noastră financiară se schimbă. Noi ne schimbăm că îmbătrânim. Copiii cresc. Moda se schimbă. Totul care ne înconjoară se schimbă, nimic nu mai e la fel cum a fost în urmă cu 20 de ani, în urmă cu 30 de ani. Uitați-vă în jur, totul se schimbă și noi ne schimbăm din cele mai multe puncte de vedere. Ne schimbăm odată cu această lume și odată cu scurgerea vremii. În acest amalgam de schimbări și adaptări și substituiri, există anumite lucruri care nu pot fi schimbate. Am citit un pasaj, nu zăbovesc la el, doar e punctul de plecare, cum am amintit mai înainte. Roboam, un împărat care n-a slujit lui Dumnezeu, a fost invadat de Șișac, împăratul Egiptului. Și acest împărat al Egiptului a luat toată visteria casei Domnului, a luat și scuturile de aur și Roboam a zis, nu-i nicio problemă, fac altele de aramă și le înlocuim. Nu i s-a părut că e o stare de criză, n-a chemat poporul la pocăință, n-a chemat poporul la post, n-a chemat poporul la rugăciune. A zis, nu-i nicio problemă, s-au dus cele de aur, facem altele de aramă. O înlocuire foarte simplă. Primul lucru care sunt convins și știu că nu poate fi substituit, nu poate fi înlocuit cu niciun chip, este cuvântul lui Dumnezeu. Este această Evanghelie despre care fratele Opriș vorbea și spunea că dacă vrei să știi scopul ca biserică și ca individ, ca credincios, caută-l aici, pentru că aici îl vei găsi. Acest cuvânt a fost dat de Dumnezeu și a ajuns până la noi pentru ca să rămână așa cum este el. Despre acest cuvânt spune Cartea Evreilor, capitolul 4, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Niciun cuvânt din această lume, nicio carte din această lume nu poate să facă o astfel de afirmație. Am învățat la școală despre istorie, despre geografie, despre matematică, chimie și alte materii. Am învățat despre oameni care au vorbit lucruri extraordinare. Am învățat despre împărați. Am citit multe cărți, dar nici o carte și nici un cuvânt a vreunei cărți nu poate să facă această afirmație în afară de Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Despre acest cuvânt apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17, în felul următor: și-aș dori din toată inima eu să mă încadrez aici și dumneata care mă asculți, căci noi, spune apostolul, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, cum fac cei mai mulți, nu cei mai puțini, sau cum fac unii, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Știți cum poate fi stricat acest cuvânt? Alterându-l, înlocuindu-l, substituindu-l, găsind explicații care nu sunt din cuvânt, dând interpretări cuvântului care nu aparțin lui Dumnezeu și Duhului Sfânt. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne este revelat și descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt ne vorbește voia lui Dumnezeu și n-avem voie cu niciun chip și sub nicio formă ca să-l schimbăm. Și se pune întrebarea, de ce totuși, de ce este foarte important ca cuvântul acesta să rămână așa cum a fost scris, să fie predicat așa cum este scris și apoi în cele din urmă să fie aplicat așa cum îl așteaptă Dumnezeu de la noi. De ce? De ce e așa de important? Și aș dori să aduc câteva argumente. În primul rând, consider că acest cuvânt al lui Dumnezeu este singurul cuvânt care răspunde la problema păcatului omenirii. Este singurul cuvânt, singura carte care aduce soluția. Și vedeți că această problemă a omenirii nu s-a schimbat în urma progresului. Avem mașini noi, avem aparate noi, avem spitale noi și tehnologii noi. Totul este nou, e mai bun, mai frumos, dar problema omului a rămas aceeași. Dacă mergem în urmă cu 100 de ani, omul a fost rău atunci și rău acum. În ce privește starea lui căzută, starea lui spirituală, dacă mergem cu 200 de ani în urmă, la fel. Dacă mergem cu 1000 de ani în urmă, cu 2000 de ani în urmă, oricât am vrea să mergem în urmă. Și până în ziua de astăzi, problema cu care se confruntă omul este aceeași. Pentru că omul a rămas hoț, urăște, curvește, minte, este egoist, este gelos, este încăpățânat. Vedeți cumva că s-a schimbat omul odată cu progresul tehnologic și economic pe care îl experimentează lumea? Dacă ne uităm în urmă cu 30 de ani, e acum omul mai aproape de Dumnezeu? Vorbim în general, vorbim la lumea din afară. E omul mai corect, este mai cinstit, este mai temător de Dumnezeu sau problema păcatului a rămas aceeași? Și indiferent cât de mult va progresa lumea, indiferent cât de mult va progresa tehnologia, omul va rămâne în starea lui căzută. Omul va rămâne despărțit de Dumnezeu până în ziua în care acest cuvânt îi va vorbi, și până în ziua în care el își va întoarce inima spre Dumnezeu și datorită acestui cuvânt va ajunge la mântuire, va ajunge la pocăință. Problema oamenilor a rămas aceeași, problemele sufletești au rămas aceleași, problemele lăuntrice au rămas aceleași și numai cuvântul are rezultat, are soluție pentru astfel de probleme. Numai cuvântul lui Dumnezeu eliberează, numai cuvântul lui Dumnezeu îi apropie pe oameni de Dumnezeu. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să aducă mânghiere unui suflet întristat care vine la casa lui Dumnezeu. Când ești amărât, când ești necăjit, vii la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt și te mânghe. Cuvântul lui Dumnezeu are soluție. Și soluția rămâne aceeași de 2000 de ani. În al doilea rând, cuvântul acesta nu poate fi schimbat pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Iacov, capitolul 1, versetul 17. În Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu rămâne același. Noi ne schimbăm. Ne schimbăm și opiniile noastre. Ne schimbăm și partidul politic. Dacă nu ne place cu unul, mergem cu celălalt. Noi ne schimbăm. Ne schimbăm chiar și relațiile noastre. Ne adaptăm funcție de situație, de nevoie, de circumstanțe. Dumnezeu rămâne același. Se schimbă oamenii și pe calea pocăinței. Unii au fost mai credincioși, mai aproape de Dumnezeu în urmă cu 20 de ani, alții au răcit. Alții au fost mai departe de Dumnezeu în urmă cu 20 de ani, au fost străini de fața lui Dumnezeu sau în urmă cu un an sau doi. Și astăzi sunt aproape de Dumnezeu pentru că s-au întors la Dumnezeu, au acceptat jertfa lui Hristos și iertarea lui Dumnezeu și slujesc lui Dumnezeu. Oamenii se schimbă. În această lume a schimbării, noi avem nevoie ca să ne ținem de cineva care știm că nu se schimbă. Și acesta este singurul Dumnezeu adevărat. Nu există un alt Hristos, un alt Dumnezeu, o altă salvare pentru generația de acum. Știți că există un așa zis conflict între generații, că se spune că a fost dintotdeauna. Dacă este conflict între generații, dacă este, sperăm că nu și să nu fie, să fie cât de limitat. Dar dacă este, haideți să ne judecăm. Dacă există conflict între generații, din cauza cui există acest conflict? Din cauza schimbării care are loc în Dumnezeu și în Scriptură? Sau din cauza schimbărilor care au loc în oameni și în societate și în lume? Cine aduce acest conflict? Îl aduce Dumnezeu și Scriptura sau îl aduce lumea de afară? Îl aduce lumea de afară. Lumea de afară, cu influențele ei. Și uneori, anumiți tineri caută să ne influențeze și să ne explice și să ne arate lucrurile cum nu sunt. Ca și cum pentru tânăra generație de acum ar fi un alt Hristos, o altă jertfă, o altă mântuire, o altă Scriptură. Oare așa să fie? Nu. Există un singur cuvânt, o singură Evanghelie, un singur Dumnezeu, un singur Hristos care a plătit pentru noi toți. Și generația dinainte de noi, și generația noastră, și generația după noi, vrem să-L cunoască și vrem să-L cunoaștem toți împreună pe același Dumnezeu și același Hristos și să rămânem lângă El. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă pentru că Dumnezeu nu se schimbă. El nu schimbă părerile și opiniile, nu își retrage cuvântul atunci când cuvântul conține binecuvântare și har. În al treilea rând, cuvântul nu se schimbă și această Evanghelie nu poate fi schimbată pentru că s-a plătit scump pentru ea. S-a plătit enorm de scump. Vedeți, dacă cineva ne dă pe gratis ceva, nu valorificăm așa de mult. Nu băgăm de seamă. N-avem grijă de lucrul pe care îl primim pe gratis. Dacă plătim ceva, dacă ne costă ceva, avem grijă, prețuim. Înainte de a veni în coace, zilele trecute, 2-3 zile înainte de a pleca din America, m-au sunat fetele să le dau voie să își cumpere un MP3, un iPad, ceva în genul ăsta, cred că tinerii știu mai bine. Un aparat foarte mic pe care se poate înregistra muzică sau orice altceva, are un mijloc prin care poți să asculți, pui căștile alea în urechi și pornești aparatul, ții în buzunar și nu te plictisești. Și ziceau, tate, dar te rugăm frumos, e drum așa de lung și nu avem ce să facem, avem muzică frumoasă de la biserică. Auzi, dar îți promitem că 30% măcar o să fie în limba română, că noi avem probleme, limba română, limba engleză. Cel puțin 30% o să fie cântări în limba română. O să ascultăm și în limba română, și în limba engleză. Și numai cântări frumoase, îți promitem. Și le-a spus, măi, fetelor, prea multe jucării aveți, prea multe lucruri aveți și voi nu știți să aveți grijă, mă, voi toți stricați, mă, ce puneți mâna să strică, nu ține mult, mă, orice cumpărăm să strică, știu că e și experiența dumneavoastră, nu sunt mai răi copiii noștri în America, ca și cei din România sau de aici, tot ce e electronic, tot ce e cu butoane, tot ce e cu baterii se strică foarte repede. În mod special o lună de zile după ce a expirat garanția și nu mai poți să îl duci înapoi. Cam asta e regula generală. Sau o săptămână după ce a expirat garanția. Și ca să mă convingă, cea mai mare și-a luat îndrăzneala și a fost purtătoarea de cuvânt a celorlalte șose state, dar o să cumpărăm pe banii noștri. Cumpărăm pe banii noștri, nu trebuie să plătiți voi. Că știi că dacă cumpărăm pe banii noștri, o să avem grijă, nu le pierdem, nu le stricăm, că ne costă pe noi. Și până la urmă am cedat, e ok, am știut eu că și banii lor tot de la noi au venit și nu-s chiar banii lor, dar oricum, pentru că au ieșit de la ele din cont și o trebuie să scrie cecul și să plătească cu banii lor, au mai mare grijă. Și am speranțe că nu le strică și sperăm. Ajungem cu ele înapoi acasă, nu rămân prin Europa sau prin România pe undeva. Ce nu ne costă pe noi, nu prețuim, nu dăm valoare. Ce primim pe gratis, e ok, dar nu e ok, cum spune americanul. E bine, dar nu e chiar așa de bine. Când ne costă ceva, atunci valorificăm lucrul respectiv. Cumpărăți tu mașină pe banii tăi, pe munca ta, pe investiția ta, și să vezi cum ai grijă de ea și dă-i la copil mașină pe gratis, cumpără-i mașină la copil. Câți părinți nu se necăjesc și la noi? Că împlini copilul 16 ani, 18 ani și părinții cumpără mașină, dar n-are grijă de ea, o calcă, parcă toate ar fi mașini de sport. Fac ture cu ele pe nisip, viteză, le zgârie, n-au mare grijă, că nu i-a costat nimic. Iubiți frați și surori, Evanghelia aceasta a ajuns la noi, dar a ajuns la noi pentru că cineva a plătit prețul. Primul care a plătit prețul a fost Domnul Iisus Hristos. El a plătit cu însuși sângele Lui. Scriptura ne arată în 1 Petru, capitolul 1, de la 18 în jos, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El este cel care a plătit pentru ca noi să fim răscumpărați și pentru că această Evanghelie să călătorească 2000 de ani și să ajungă la românii din Ardeal, din Bucovina, din Moldova, din București, din Oltenia și de peste tot. Cineva a plătit și primul care a plătit a fost Hristos, Domnul. Și pentru că s-a plătit scump, noi n-avem dreptul să schimbăm, n-avem dreptul să stricăm, n-avem dreptul să dăm noi interpretările noastre ca să se potrivească cu opiniile noastre, cu gândirea noastră. Noi trebuie să lăsăm cuvântul scris așa cum este. N-a plătit numai Hristos Domnul, au plătit apostolii mai târziu, au plătit martirii de-a lungul veacurilor, au plătit înaintașii noștri, pionierii credinței în România, unii care au fost arestați. Știți că în urmă cu 30 de ani soseau în România Bibliile acelea mai mici, pe care scria pe prima pagină, gratis, gratis. Și ne-am învățat să primim din belșug Biblii din acelea. Și știți de ce s-a scris gratis pe ele? Ca să nu se facă contrabandă și să nu facă business și afaceri alții, să le ia alții pe gratis, să le vândă, că oamenii ar fi fost în stare și să plătească. S-a scris gratis pe ele ca să știe că cineva deja a plătit, dar nu s-au tipărit gratis, cineva a trebuit să plătească pentru ele. Cineva din America, din Elveția, din Franța, din altă parte, o trebuie să plătească. Dar cel care a plătit a zis, plătesc eu, scrieți pe ele gratis ca să ajungă la românul de rând, care poate n-are bani, n-are posibilități, să ajungă în mâna românilor, să citească Biblia, să se întoarcă la Dumnezeu. Au ajuns la noi pe gratis, dar altcineva a plătit și au plătit unii din cei care cu riscul vieții și a libertății lor le-au trecut granița, au trebuit să le ascundă în portbagaj, în roată de rezervă și mai știu eu pe unde, cu minte ingenioasă și inteligentă, au reușit frații noștri să riște și să treacă granița cu portbagajele pline de Biblii și să ajungă în mâinile noastre. A ajuns la noi Evanghelia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, dar s-a plătit pentru ea. Cineva a transpirat, cineva a plâns, cineva s-a rugat, cineva a plătit. Și a ajuns la noi și îl binecuvântăm pe Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt. Că dacă acest cuvânt n-ajungea în mâinile oamenilor, n-ar fi atâția oameni mântuiți astăzi, n-ar fi atâția oameni întorși la Dumnezeu, pentru că s-a plătit scump să o valorificăm și să nu o stricăm, să nu schimbăm, să păstrăm așa cum este, nu se poate substitui. Apoi, în ultimul rând, la acest capitol, cuvântul nu poate fi substituit, nu poate fi schimbat și nu putem să-l stricăm, pentru că răsplătirile promise de Dumnezeu au rămas aceleași. Vedeți că Dumnezeu nu face promisiuni pentru primul secol de credincioși, pentru al doilea secol, pentru primul mileniu, al doilea mileniu și acum noi suntem în al treilea. Promisiunile lui Dumnezeu au rămas neschimbate. Ce a promis Dumnezeu primilor credincioși, bisericii primare, promite Dumnezeu și bisericii din mileniu 3, noi care am spus bun venit acestui mileniu, promisiunile lui Dumnezeu au aceeași valoare și pentru cei de la început, și pentru cei care vor fi în ultima generație. Și eu m-aș bucura mult să fac parte din ultima generație și să prind măreața și glorioasa revenire în slavă și în glorie a celui care ne-a răscumpărat. M-aș bucura să prind ziua aceea când va răsări soarele, soarele neprihănirii, când va răsări luceafărul de dimineață, Domnul domnilor, împăratul împăraților, când va veni ca să-și răpească mireasa, biserica, cei răscumpărați ai lui, cei care au luat cuvântul lui Dumnezeu în serios, cei care au acceptat credința. Uitați câteva din promisiunile lui. În Apocalipsa, capitolul 21, versetele 3 și 4, și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El, Domnul, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Atâta vreme cât vor fi oameni pe pământ, va fi țipăt, va fi durere, vor fi lacrimi, va fi suferință, vor fi poveri de dus, vor fi spitale, vor fi cimitire, va fi moarte. Dar Dumnezeu, prin cuvântul Lui și prin Hristos Domnul, ne-a promis că vine o zi în care toate acestea se vor isprăvi, toate acestea se vor sfârși și vom fi cu El, lângă El și în El o veșnicie. Și biserica zice, vino, Doamne Iisus, împreună cu Duhul și mireasa, mărit să fie numele Domnului. Bisbrași și surori, avem promisiunile lui Dumnezeu care nu se schimbă, să nu ne atingem de acest cuvânt în sensul să nu-l stricăm, să nu-l distorsionăm, să nu-i dăm interpretări care nu vin de la Dumnezeu. Ne vom bucura de prezența lui Dumnezeu, o veșnicie, slava lui Dumnezeu va străluci peste noi. Vom avea parte fie de transformare, fie de înviere. Când trâmbița lui Dumnezeu va suna, Scriptura spune că cei vii vor fi transformați, iar cei morți în Hristos vor învia în trupuri de slavă și toți împreună vom întâmpina pe Domnul în văzduh, promisiune care rămâne. Biserica, cei răscumpărați, vor avea parte de cântarea mielului. Atunci toți vom fi cântăreți. Fratele Opriș vorbea aici despre cei care au fost chemați să cânte. Și e bine cei care au darul și harul de a cânta, să cânte și să laude pe Domnul și acasă și în biserică. Eu nu-l am, nu pot să cânt. Numai dacă vreau să plece frații acasă din biserică, atunci m-aș apuca de cântat. Dar nu m-am gândit la treaba asta. La fiecare Dumnezeu i-a dat un dar, o chemare, a pus un jug, o povară de dus, o slujbă, o lucrare. Nu suntem toți cântăreți, dar la toți ne place muzica. Muzica ne încântă sufletul și când se cântă în comun, să cântăm cu toți, învățați-vă, fraților, și insistăm întotdeauna în biserică și în biserica unde slujesc. Chem frații la închinare și le spun, fraților, noi nu suntem la spectacol. La spectacol există un număr oarecare limitat de oameni care prezintă ceva și un alt număr mai mare de oameni care primesc și se uită. Nu sunt participanți împreună la ce se întâmplă acolo. Noi nu suntem la spectacol. Și dovedim că nu suntem la spectacol, în primul rând pentru că ne rugăm toți împreună, toți împreună lăudăm numele Domnului în rugăciune, îl adorăm, îl glorificăm, îl înălțăm, îl binecuvântăm și aducem o jertfă și vrem să fie după voia lui Dumnezeu. Apoi dovedim că nu suntem la spectacol pentru că toți împreună cântăm pentru gloria lui Dumnezeu și atunci pot să cânte și ăia care n-au talent. Cei care n-au talent pot să cânte cu toată biserica împreună. Atunci când și eu mă bucur, dau slavă lui Dumnezeu. Dar vine o zi în care vom fi toți cântăreți. Vine o zi în care cu toți împreună, cu voci noi și binecuvântate. Eu cred că atunci toți o să fim cântăreți peste nivelul celor mai mari artiști din lume. Va fi cea mai frumoasă cântare care a răsunat vreodată în universul acesta și noi vom fi părtași la ea. Promisiunea aceasta a rămas. E o promisiune binecuvântată. Să nu stricăm, să nu substituim, să nu înlocuim cuvântul lui Dumnezeu sub nicio formă, cu niciun preț. În al doilea rând, al doilea lucru la care vreau să mă opresc, care sunt convins că nu poate fi înlocuit, este ascultarea, supunerea. Spun și ascultare și supunere împreună pentru ca să fiu înțeles mai bine, că în limba română ascultare poate să însemne mai multe lucruri. Ascultare poate să însemne auzire. Mă, ai ascultat ce-o spus fratele? O, am ascultat. Sub sensul că am auzit. Dar de la auzire și până la împlinire e un pas foarte mare, pentru alții chiar o prăpastie. Nu mai se ajunge de la ascultare la împlinire sau de la auzire la punere în practică. Ascultarea sub sensul de supunere sau cu alte cuvinte pocăința. Că pocăința începe cu supunere. Nu există pocăință fără supunere. În ziua în care Petru, în ziua de Rusalii, a predicat Evanghelia, 3.000 de oameni s-au botezat. 3.000 de oameni au fost adăugați la numărul ucenicilor. Mulțimea a pus următoarea întrebare. Fraților, ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem? Aceasta dovedește spirit de pocăință și de ascultare. Cu alte cuvinte, fraților, spuneți-ne ce avem de făcut și o să facem, o să împlinim. Asta înseamnă ascultare, supunere, pocăință. Această atitudine, această parte a vieții de credință nu poate fi substituită, nu poate fi înlocuită cu nimic. Știți că uneori oamenii sunt tentați să înlocuiască supunerea, pocăința, ascultarea, cu jertfa. Și unii cred că se poate. Cu alte cuvinte, nu pot să împlinesc și nu vreau să împlinesc ce spune Dumnezeu, dar o să aduc niște daruri, niște cadouri. E încântat Dumnezeu de o astfel de atitudine. Haideți să vedem încă din Vechiul Testament cum Dumnezeu refuză, respinge total o astfel de atitudine înaintea Lui. 1 Samuel, capitolul 15, vestitul verset 22, spune așa. Samuel se adresează lui Saul. Saul, care nu ascultase de porunca lui Dumnezeu, care nu împlinise voia lui Dumnezeu, dar pe undeva s-a gândit că își rezolvă problema cu Dumnezeu pentru că aduce jertfă. El s-a gândit, zic eu, presupun, și îmi dă voie Biblia să presupun, și probabil că și dumneavoastră gândiți la fel, o parafrazare a ceea ce cred eu că a făcut Saul. Saul a zis, e adevărat, mi-a poruncit Dumnezeu să nimicesc totul, dar eu am o altă idee mai bună. De ce să nimicesc totul când pot să-i aduc jertfe? Și tot ce am prins, tot ce-i mai gras, tot ce-i mai frumos, tot ce-i mai sănătos, aduc jertfă. Și cu jertfele astea, categoric am să acopăr neascultarea. Și îmi recâștig dreptul înaintea lui Dumnezeu. Ba, dimpotrivă, poate că Dumnezeu mă va și lăuda, mă va aplauda, mă va felicita. Uitați care a fost răspunsul lui Dumnezeu. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Întrebare. Și tot el dă răspunsul imediat. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Cu alte cuvinte, noi nu-L putem cumpăra pe Dumnezeu cu jertfele noastre sau darurile noastre. Dacă vrem să-L avem prieten pe Dumnezeu, n-avem altă cale, numai pocăința și ascultarea de cuvântul său. Nu putem să câștigăm favoarea lui Dumnezeu altfel. Adică nu putem ca în timpul săptămânii să trăim cum vrem noi, să facem ce vrem noi, tot ce ne trece prin cap, și duminica venim și aducem o jertfă lui Dumnezeu. Punem niște bani la colectă, recităm o poezie, zicem o predică, cântăm o cântare și cu jertfa noastră îl câștigăm pe Dumnezeu din nou de partea noastră. Nu se poate. Din păcate nu există soluția aceasta. E ca și cum, imaginați-vă, majoritatea dintre dumneavoastră aveți copii, cei care sunteți căsătoriți. Aveți copii. Imaginați-vă că ar veni copilul la dumneavoastră și ar zice, tati, îți fac o propunere. De azi înainte nu mai ascult de ce spui tu. Fac ce vreau. Dar știi ce? Ca să repar greșeala asta și să nu fiu în relații proaste cu tine, la ziua ta de naștere, la onomastica ta, o să-ți cumpăr un cadou în fiecare an. Până acum nu ți-am cumpărat nimic, dar uite, de azi înainte îți cumpăr un cadou. Și aniversarea voastră, când vă sărbătoriți aniversarea căsătoriei cu mami, vă cumpăr câte un cadou. De două ori pe an vă cumpăr câte un cadou. Sau dacă vrei, mă duc mai departe, la mami, mami, în fiecare lună îți cumpăr câte un buchet de flori, dar să nu ai pretenții de la mine să te ascult. Să nu ai pretenții să fac ce zici tu. Cât de încântat îi un astfel de părinte de copilul lui. De fapt, dați-mi voie să vă spun tocmai invers. Eu am spus fetelor mele și părinții cred că au spus copiilor lor. Eu le-am spus lor, măi fetelor, nu trebuie să îmi cumpărați nimic, mă, n-am nevoie de nimic. Nu îmi cumpărați niciun cadou. Știți ce am nevoie de la voi? Să mă ascultați. Dacă mă ascultați, sunt cel mai bun prieten a vostru. Suntem cei mai buni prieteni. Voi dovediți că mă iubiți dacă ascultați de mine și dacă nu-mi cumpărați cadou, e ziua tatălui, felicitare, nu-mi trebuie nicio felicitare. E ziua ta de naștere, cumpărăm o pizza, tate, și mergem la masă, nu-mi trebuie nimic. N-am nevoie de niciun cadou, de niciun dar. Ce am nevoie de la voi, ce aștept de la voi, e ascultare. E să ascultați, să luați cuvântul meu în serios. Și în felul ăsta binecuvântăm copiii. Astfel de copii dorim noi. Astfel de copii dorește Dumnezeu. Ascultarea, supunerea nu poate fi înlocuită cu nimic. Fraților, dar o să cumpăr, o să fac, aduc jertfe. Mă, dacă nu ești pocăit, nu se poate. Dar o să dau bani mulți la biserică. E bine, dă și bani. E ok. Dar nu rezolv nimic fără pocăință. Orice progres înaintea lui Dumnezeu ai căuta, orice progres se face numai prin ascultare. Și vedem că ascultarea dă rezultate. Scriptura este plină de oameni care au ascultat și au fost binecuvântați și de asemenea de exemple negative. Oameni care n-au ascultat și au ajuns rău. Iosif, Daniel, sunt două exemple din Vechiul Testament. Cei trei tineri, oameni care au ascultat, au acceptat cuvântul lui Dumnezeu, au împlinit cuvântul lui Dumnezeu, au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și au ieșit foarte bine. Ascultarea, în primul rând, ascultarea dă rezultate. Nu greșește niciodată. Nu o să întâlniți, eu până acum n-am întâlnit un om care să spună am fost pocăit, am ascultat de Dumnezeu, am fost credincios și îmi pare rău. Nu o să întâlniți. Nu întâlniți în Scriptură și nu o să întâlnim în viața aceasta. A fost unul, Asaf, în Psalmul 73, care era aproape pe acolo. Era aproape să cadă. Și a zis, Doamne, degeaba, degeaba, degeaba. Până când? Până am intrat în Sfântul Locaș, în casa lui Dumnezeu. Și apoi și-o dat seama că totuși e bine să asculți, e bine să fii curat, e bine să slujești lui Dumnezeu, că e ferice de cei care fac voia lui Dumnezeu. Mergem la Samson, mergem la Eli, mergem la Saul. În Scriptură găsim o mulțime de oameni care n-au ascultat. Exemple negative, vedem unde au ajuns. E trist. Dacă vrem acces la Dumnezeu, dacă vrem binecuvântare de la Dumnezeu, trebuie să avem această atitudine a pocăinței și ascultării de glasul lui Dumnezeu. Nu e altă cale, chiar dacă nu ne place, chiar dacă suntem în America sau în Norvegia, e lumea liberă. Ați auzit, eu sunt într-o țară liberă și fac ce vreau. Ați auzit expresia asta? M auzit-o în America, probabil și în România după Revoluție, a fost cea mai populară zicală. Cred că între români. Băi, gata, s-a dus comunismul, acum facem ce vrem. Asta înseamnă libertate? O astfel de libertate te duce înspre țintă, te duce la un rezultat pozitiv? Nici de cum, sub nicio formă. Am citit despre un păstor mai în vârstă care îl ducea pe un tânăr necredincios, mergeau împreună într-o călătorie și au ajuns să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu. Și păstorul îi zicea, tinere, ce părere ai cu privire la cele 10 porunci? Tu le ai în serios? Te ții de ele? Și tânărul, ca să se dea foarte înțelept sau rotund, cum zicem noi, i-a spus păstorule, auziți, domnule, eu trăiesc într-o lume liberă. Și să știți, mie nu-mi place, eu refuz de la început. Oricine vine și îmi spune, n-ai voie să faci asta, asta nu-i bună, asta n-ai voie să faci. Nu, într-o lume liberă eu nu pot să accept așa ceva. Să mi se spună ce am de făcut și ce nu pot să fac. Nu, n-accept. Băi, dar tu crezi că e bună atitudinea asta? Uite, eu așa cred. Și ăsta e și motivul pentru care nici nu mă interesează cele 10 porunci. Să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta, să o faci pe cealaltă. În lumea asta liberă nu mai accept așa ceva. Aia au fost pe vremuri, eu nu mai accept așa ceva acum. Bătrânul păstor a stat puțin pe gânduri și a zis, mă, o să-l învăț o lecție pe băiatul ăsta. O lecție foarte practică. Și ce a făcut? la prima intersecție, când trebuia să o ia la dreapta, spre orașul unde mergeau, el a mers tot înainte. S-a făcut că nu vede semnul și înainte pe drum. După ce a trecut de intersecție și mergeau în prima milă, în primul kilometru, tânărul, domnule, dar ce ați făcut? Păi ce am făcut? Mergem pe drum. Păi dar nu mai mergem în orașul cu tare. Ba da, dar nu mergem bine. Cum adică nu mergem bine? Păi n-ați văzut indicatorul ăla care ne-a arătat înspre încolo? Măi, tinere, un om la vârsta mea nu se mai orientează după toată lumea. Mie nu-mi place să-mi spună toată lumea ce am de făcut și unde să mă duc și încotro să mă duc. Domnule, dar nu mai ajungem la destinație. Matale, mergi unde vrei. Dar nu mai ajungem la destinație dacă nu te duci în direcția săgeții. Ok, zici să mă întorc înapoi? Păi dacă vrem să ajungem la destinație? După ce a terminat dialogul, a urmat un moment de tăcere în care tânărul începea să proceseze în mintea lui toate informațiile și lecția bătrânului. Măi, bătrânul ăsta e înțelept, ăsta știe ceva. A învățat o lecție, că poți să faci ce vrei, poți să mergi unde vrei, dar nu te aștepta să ajungi la destinație dacă nu mergi după indicatoare. Știi ce spune asta? Dacă vrem să ajungem la Hristos, dacă vrem să ajungem la Dumnezeu, dacă vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu, ne luăm după indicatoare. E adevărat, ești în lumea liberă și faci ce vrei, dar nu te aștepta să ajungi la destinație. Avem un scop pentru care trăim, avem o țintă, să ne ajute Domnul să mergem în direcția bună. Apoi, în al doilea și în ultimul rând, ascultarea, supunerea, pocăința nu poate fi substituită, nu numai pentru că ea nu greșește, ea nu greșește, dacă asculți, nu greșești, ci pentru că supunerea, ascultarea, pocăința dă pace lăuntrică omului, dă liniște în suflet, îl ajută să meargă liniștit și plin de pace pe drum. Și noi în America și dumneavoastră aici călătoriți mult și călătorim mult cu mașina. Mai ales la noi în America, mult mai mult ca și aici. Distanțele sunt mari. Orașul nostru e întins peste 100 de kilometri, mult peste 100 de kilometri. E orașul dintr-o parte în cealaltă. Dacă se întâmplă să am o vizită de făcut la cei din East, din partea de est a orașului, punctul cel mai îndepărtat, și după aia la partea de vest, într-o zi s-a terminat cu o călătorie sub forma aceasta. Distanțele sunt mari. Și pe drumuri lungi și mai scurte trebuie să călătorim cu grijă. Trebuie să umblăm cu grijă. De ce? Pentru că sunt limite de viteză și există și poliția care stă la pândă. Nu știu exact cum e aici, dar cred că și aici stă la pândă poliția. Dacă omul merge cu limita de viteză, dacă omul circulă regulamentar, merge foarte liniștit, foarte relaxat. Ți-a observat? Omul stă la volan și probabil vi s-a întâmplat, la toți cei care aveți carnet de conducere, cred că vi s-a întâmplat asta. La volan, ai pus pe cruise control, viteza normală, te duci, zâmbești, stai de vorbă cu soția, cu cei din mașină, ești foarte relaxat, liniștit, nici nu-ți dai seama cum ajungi la destinație. Ai liniște și pace, satisfăcut. Călătoria e o plăcere. Ei, dar dacă te grăbești și depășești viteza cu 10 km sau 10 mile la oră sau mai mult, nu mai stai liniștit la volan. Ții volanul în mână, da? Ești cu ochii în patru, mă, te uiți într-o parte în alta, te uiți în spate, te uiți în oglindă, după fiecare copac de pe marginea drumului, după fiecare stâlp de la pod, te uiți, mă, nu cumva e un polițist acolo, nu cumva e dincolo. Ești stresat, încordat, agitat. Se întâmplă că treci pe lângă poliție și mie mi s-a întâmplat cel puțin odată, când am trecut cu viteză mare, trebuia să ajung undeva repede și am depășit limita și n-am văzut polițistul. Era pe partea dreaptă, numai când am ajuns la el, m-am făcut că nu îl văd, am mers mai departe, am încetinit imediat și am zis la soție, uită-te tu, nu vine după noi. Și după câteva momente mă bate pe umăr soția, fii liniștit, am scăpat. O, slăvit să fie Domnul, Doamne, îți mulțumesc. Am scăpat, am fost liniștiți. E diferență E diferență între o călătorie agitată și stresată și o călătorie relaxată și plină de pace? Nu vedeți credincioși chiar și între noi, credincioși care sunt satisfăcuți, îți bucuroși, îți veseli, îți mulțumiți. N-ai ce să le bași de vină. Vin la biserică, cântă, se bucură, dau slavă lui Dumnezeu. Știți de ce? Că merg regulamentar. În general, cam asta e concluzia pe care am tras-o eu. Când oamenii se roagă și cântă și laudă pe Domnul, în general e un semn că se duc regulamentar și sunt liniștiți, au pace în suflet. Că pacea ne-o dă Dumnezeu prin pocăință, prin Hristos. Pacea El ne-o asigură. Nu noi trebuie să o facem, a făcut-o Hristos, noi numai trebuie să venim să intrăm în posesia ei. Și când ai pace, te duci liniștit, oamenii care sunt agitați, care sunt tulburați, care sunt nemulțumiți, sunt continuu, nu-și găsesc locul nicicum, ăștia au probleme cu regulamentul, au depășit viteza pe undeva și sunt tulburați. Noi avem o vorbă, slow down, în limba engleză, adică mai încet, mai încet, coboară viteza, du-te mai regulamentat. Iubit frate sau soră, tânăr sau tânără, nu știu cum circule acum, nu știu care e starea ta, condiția ta spirituală înaintea lui Dumnezeu. Tu ți-o cunoști cel mai bine și Dumnezeu, dar dacă nu mergi regulamentar, slow down, intră sub pocăință, intră sub ascultare, intră sub supunere, că acolo este pace desăvârșită. Filipeni 4:7. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Pacea lui ne va păzi inimile și gândurile. Și noi vrem această pace. Dacă oamenii caută ceva în lumea aceasta, caută pacea. Nu căuta să substitui cuvântul, nu căuta să schimbi cuvântul lui Dumnezeu, nu căuta să înlocuiești ascultarea, supunerea, pocăința, nu căuta, ci mai degrabă împlinește cuvântul, ia cuvântul în serios și să fii în stare să plătești pentru el dacă trebuie, dar să se păstreze așa cum este. Și oamenii să slujească lui Dumnezeu în ascultare, să-L iubească pe Dumnezeu și în felul acesta să înainteze înspre scopul prescris de Dumnezeu, înspre scopul dorit de Dumnezeu. Și rugăciunea mea în seara aceasta, alături de-a dumneavoastră, cred, este: Doamne, facă-se voia ta și în viața mea. Amin.
Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul lui. Mulțumim pentru că Cel este acela care ne vorbește